ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับจับตาทรัมป์ไบเดนเร่งหาเสียง2วันสุดท้ายในรัฐสมรภูมิรัฐบาลเบลารุสใช้กำลังปราบปรามและจับกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงมินสก์กว่า200คนยอดผู้ติดโควิดในอังกฤษพุ่งเกิน1ล้านคนเป็นประเทศที่9ในโลกแล้วนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐ2020เปิดใจคนไทยในอเมริกาที่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่อินโดนีเซียเล็งเพิ่มการค้าการลงทุนจากสหรัฐมากขึ้นและการจำกัดงานฉลองขอบคุณพระเจ้ากับผลสะเทือนต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงในอเมริกาส่งท้ายวันนี้นะครับคนหนุ่มสาวติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงปัญหาระบบประสาทและโรคหัวใจในระยะยาวติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคู่ชิงจากพรรคเดโมแครตนายโจไบเดนเร่งหาเสียงในรัฐสมรภูมิที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในขณะนี้นะครับขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง2วันก่อนการเลือกตั้งในวันอังคารที่3พฤศจิกายนประธานาธิบดีทรัมป์จัดการปราศัยหาเสียงใน5รัฐสำคัญในช่วง2วันจากนี้คือรัฐมิชิแกนรัฐไอโอวารัฐนอร์ทแคโรไลนารัฐจอร์เจียและรัฐฟลอริดาขณะที่นายไบเดนยังคงปักหลักหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับเมื่อวันเสาร์ผู้สมัครทั้งสองคนต่างเดินทางไปปราศัยที่รัฐสมรภูมิโดยประธานาธิบดีทรัมป์เลือกไปที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งตนเคยได้รับชัยชนะอย่างพลิกความคาดหมายเหนือนางฮิลลารีคลินตันเมื่อ4ปีก่อนและหวังว่าจะทำได้อีกครั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าโพลส่วนใหญ่ต่างชี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีคะแนนตามหลังนายไบเดนอยู่หลายจุดที่รัฐนี้ก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวปราศัยที่เมืองนิวทาวน์วิจารณ์คำตัดสินของศาลสูงที่ปฏิเสธคำร้องของพรรครีพับลิกันที่ต้องการให้สั่งห้ามการขยายเวลารับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งของผู้ที่ไม่สามารถไปปรากฏตัวณสถานที่เลือกตั้งในรัฐนี้ออกไปอีก3วันขณะที่นายไบเดนเดินทางไปหาเสียงที่รัฐมิชิแกนร่วมกับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อวันเสาร์โดยทั้งคู่เน้นกล่าวปราศัยโจมตีความล้มเหลวของประธานาธิบดีทรัมป์ในการรับมือการระบาดของโควิด-19สำหรับผลสำรวจความนิยมล่าสุดตามเว็บไซต์ Real Clear Politics พบนะครับว่าทรัมป์และไบเดนได้คะแนนเท่ากันในรัฐฟลอริดาแอริโซนาและนอร์ทแคโรไลนาในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ตามหลังอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนในรัฐมิชิแกนเพนซิลเวเนียและวิสคอนซินส่วนผลสำรวจทั่วประเทศพบนะครับว่าอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนนั้นยังนำประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ประมาณ 7-8% จนถึงขณะนี้ชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วกว่า92ล้านคนนะครับเกินกว่า 60% ของผู้ออกมาใช้สิทธิ์ทั้งหมดในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนซึ่งมีชาวอเมริกันออกมาใช้สิทธิ์138,800,000 คนโดยผู้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าราว20ล้านคนในปีนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาก่อนตามข้อมูลของ US Election Project คาดนะครับว่าชาวอเมริกันจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่า150ล้านคนในการเลือกตั้งปีนี้หรือประมาณ 65% ของคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดซึ่งจะเป็นตัวเลขสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.1908นะครับครับและการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนะครับรายงานเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐ2020จะพาไปเปิดใจคนไทยในอเมริกาที่จะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งที่มีหน้าที่ดูแลให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
หลังจากเราไปเทรนมาเราก็จะมีเขาจะให้เรามา3เล่มอันนี้ก็คือเป็น election guide นะครับส่วนที่2ก็คือเขาเรียกว่า e-poll book guide ก็คือเครื่องนี้ที่สำหรับเจ้าที่เลือกตั้งและ3ก็คือ BMD guide ก็คือสำหรับเครื่องที่ให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใช้นะครับก็คือเขาจะให้เราไปศึกษาทั้ง3เล่มนี้เพราะว่าเวลาเกิดปัญหานะหน่วยเลือกตั้งนะวันทำการเลือกตั้งจริงอ่ะเราจะได้แก้ไขได้ทันช่วงเวลาร
ับณัฐพลโพเศษนักศึกษาไทยในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนีย อธิบายถึงเอกสารคู่มือและหนังสือแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่เขาได้รับหลังผ่านการฝึกอบรมและกำลังเตรียมนำไปปรับใช้จริงในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึง
นั
ทพลเคยได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งมาแล้วในการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแต่สนามเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐที่จะมาถึงนี้จะเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญที่ท้าทายมากขึ้นของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยของอเมริกา
เพราะอย่างนึงเราอยากมีประสบการณ์การทำงานของระดับชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็งานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยก็คือทุกๆ4ปีจะมี1ครั้งนะฮะเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าในสถานการณ์การเลือกตั้งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าเป็นงานสำคัญที่ทุกคนเฝ้าจับตามองว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนต่อไปเรามีโอกาสเขาเปิดรับสมัครให้มาทำได้เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเราจะขับเคลื่อนตรงนี้ยังไงและไปบอกคนไทยต่อยังไงว่าตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะอยากให้เขาเข้ามาร่วมในโอกาสครั้งต่อไปถ้าทุกคนมีโอกาสที่จะเข้ามาทำก็อยากเชิญชวน
หนึ่งในเหตุผลสำคัญของการมีอาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งที่สามารถเข้าใจและพูดได้หลากหลายภาษาจะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่หลากหลายเชื้อชาติในอเมริกา
บางสถานที่หรือว่าบางแอเรียหรือชุมชนนั้นอาจจะมีคนไทยอยู่เยอะแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาเขาเปิดกว้างหลายภาษาซึ่งบางคนอาจจะไม่เข้าใจภาษาอังกฤษโดยตรงและอาจจะเป็นภาษาเฉพาะอย่างภาษาไทยภาษาสเปนิชภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีต่างๆดังนั้นแต่ละหน่วยเลือกตั้งจึงต้องมีเจ้าหน้าที่แต่สามารถทราบถึงภาษาเหมือน primary language ก็คือภาษาเบื้องต้นของแต่ละบุคคลที่เข้ามาเลือกตั้งเพื่อที่เขาอยากจะให้ผู้ที่เลือกตั้งเนี่ยเข้าใจถึงการเลือกตั้งจริงๆและคนที่ทำงานนั้นหน่วยเลือกตั้งตรงนั้นสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในภาษาที่เขาเข้าใจ
ไม่เพียงแต่ความหลากหลายเชื้อชาติเท่านั้นข้อจำกัดทางอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคของอาสาสมัครที่จะมีส่วนร่วมทำงานในหน่วยเลือกตั้งเจริญคริสกฤษณายุทธชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียในวัย70กว่าปีพิสูจน์มาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนพร้อมกับประสบการณ์ที่ประทับใจหลังการได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในครั้งที่ผ่านมาม
ีส่วนร่วมด้วยคือเขาคือให้เราใช้ดุลพิจารณาที่จะไปร่วมมีสิทธิ์อินวอลด้วยให้เรามีสิทธิ์อินวอลเราควรจะภาคภูมิใจนะถ้าใครจังอยากจะไปนะไม่รู้นะเขาโอเปิลอยู่เปล่าตอนนี้คนที่อายุน้อยอย่างนี้ตอนนี้70แล้วค่ะเกิน70แล้วค่ะไปเลยเขาสอนให้ค่ะเขาสอนคนไม่เป็นแม้กระทั่งนี่จริงๆนะแม้กระทั่งเปิดคอมพิวเตอร์ใครเป็นมั่งเครื่องเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะ left hand right hand เขาสอนให้เปิดก่อนแล้วค่อยเรียนศึกษาจะเช็คคนยังไงที่มาelection เราจะเช็คยังไงจะพูดยังไงเขาสอนหมดนะ
การระบาดของโควิด-19ทำให้อาสาสมัครประจำหน่วยเลือกตั้งหรือ poll worker ที่เป็นผู้สูงอายุในหลายรัฐตัดสินใจลดความเสี่ยงไม่ออกไปทำหน้าที่เหมือนเช่นเคยทำให้ทางการท้องถิ่นหลายแห่งต้องเปิดรับอาสาสมัครคนรุ่นหนุ่มสาวที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพน้อยกว่าเข้าทำงานแทนและคุณปณิธิโตสุขศรีชาวไทยในนครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้อาสาจะไปทำหน้าที่สำคัญนี
้ตอนนี้เราก็สมัครเป็น poll worker ด้วยเราจะได้ช่วยเพราะตอนนี้ปีนี้เราก็รู้ไงว่าแบบส่วนใหญ่คนที่เป็น poll worker เขาจะอายุมากหน่อยเป็นส่วนใหญ่เขาอาจจะมีโรค pre-existing condition ที่เขากลัวเราก็รู้ว่าแบบเราเป็นคนอายุ30กว่าอย่างเงี้ยเราช่วยได้เราไม่กลัวโควิดมากเท่าที่เขาจะกลัวเราก็อยากเป็นพ่อเวิร์กเกอร์ด้วยเราก็จะได้ช่วย
นอกจากจะอาสาตัวเองไปทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเป้าหมายสำคัญของปณิธิก็คือการรณรงค์ให้ผู้คนในเมืองที่เขาอาศัยตื่นตัวและมีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มากที่สุด
ถ้าเกิดนั่งเฉยๆมันก็เราก็มีสิทธิ์แค่คนเดียวแต่ถ้าเกิดเราออกไปอาสาสมัครไปลงทะเบียนไปเป็นพ่อเวิร์กเกอร์ไปอย่างนี้แล้วก็บอกคนอื่นด้วยว่าเราทำแบบนี้เขาบอกเราอยากทำด้วยเราก็ได้ไม่ใช่แค่เราเป็น poll worker เราได้อีก5อีก6คนเป็น poll worker อีก5อีก6คนไปมาลงทะเบียนอีก5อีก6คนแล้วก็อีก5คนนู้นก็ได้อีก5คนเราก็จะรู้สึกดีขึ้นว่าเราก็ทำได้มากกว่าที่วอร์ดเราเองทำได
้การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งในทุกระดับยังคงเป็นหน้าที่สำคัญของพลเมืองในสหรัฐซึ่งรวมไปถึงชาวเชื้อสายไทยในอเมริกาที่แม้จะเป็นชนกลุ่มน้อยแต่หากมีการรวมพลังของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมีความตื่นตัวของกลุ่มกิจกรรมทางการเมืองในทิศทางเดียวกันก็จะสามารถเพิ่มการต่อรองให้ชาวชุมชนไทยในอเมริกาได้มากขึ้นพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับคุณพินิจการครับฟังข่าวกันต่อนะครับกองกำลังรักษาความมั่นคงของเบลารุสจับกลุ่มผู้ประท้วงกว่า200คนในกรุงมินสก์ระหว่างการเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันอาทิตย์เพื่อขับไล่ประธานาธิบดีเบลารุสซึ่งมีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคนนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงของเบลารุสยิงปืนขู่ผู้ประท้วงก่อนที่จะดำเนินการจับกลุ่มเมื่อวันอาทิตย์ในความพยายามล่าสุดของรัฐบาลเบลารุสเพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและขับไล่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูกาเชนโกที่เริ่มขึ้นเมื่อ12สัปดาห์ก่อนนะครับประชาชนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนในกรุงมินสก์ในวันที่1พฤศจิกายนเพื่อต่อต้านผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมซึ่งผู้ประท้วงกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสพร้อมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีลูกาเชนโกลงจากตำแหน่งผู้ประท้วงเผชิญหน้ากับกองกำลังรักษาความมั่นคงขณะกำลังมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์แห่งหนึ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้ระเบิดแสงกระบองและแก๊สน้ำตาในการสลายกลุ่มผู้ชุมนุมรวมทั้งยิงปืนขู่และมีรายงานการจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนขึ้นรถบรรทุกและรถโดยสารที่เจ้าหน้าที่นำมาจอดกั้นถนนไว้นะครับก่อนหน้านี้1วันตำรวจเบลารุสได้จับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนที่เดินขบวนขับไล่ประธานาธิบดีลูกาเชนโกผู้ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่9สิงหาคมและทำให้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่6โดยประธานาธิบดีลูกาเชนโกเน้นย้ำหลายครั้งนะครับว่ารัฐบาลต่างชาตินั้นอยู่เบื้องหลังการประท้วงและการเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเบลารุสพร้อมทั้งสั่งเพิ่มกำลังทหารตามแนวพรมแดนจากข้อกล่าวหาที่ว่าประเทศในแถบทะเลบอลติกและโปแลนด์พยายามบ่อนทำลายเสถียรภาพความมั่นคงของเบลารุสนะครับข้ามไปที่ฟิลิปปินส์บ้างนะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นโกนี่พัดถล่มเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายถือเป็นพายุรุนแรงที่สุดที่พัดเข้าฟิลิปปินส์ในปีนี้นะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นโกนี่ทำให้เกิดน้ำท่วมและไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นกระแสน้ำทำลายทำนบกั้นน้ำและท่วมทับหมู่บ้านหลายแห่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เพิ่งเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นโมลาเบซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีไต้ฝุ่นอีกลูกหนึ่งพัดเข้าบางส่วนของเกาะลูซอนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทางการฟิลิปปินส์ระบุว่าจะมีประชาชนราว 19-31 ล้านคนได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นดังกล่าวนะครับฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติมากที่สุดในโลกโดยต้องเผชิญกับพายุราว20ลูกในแต่ละปีนะครับนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดอีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
อินโดนีเซียคาดหวังว่าการค้าและการลงทุนจากสหรัฐจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่อินโดนีเซียไม่เสียสิทธิพิเศษ GSP จากผลการทบทวนครั้งล่าสุดของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ซึ่งเปิดเผยเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วและนายมเหนทราเซียก้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลกรุงจาการ์ตาคาดว่าการค้าระหว่างอินโดนีเซียกับสหรัฐจะเพิ่มขึ้นราว1เท่าตัวจากประมาณ 28,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเป็นราว 60,000 ล้านดอลลาร์ใน5ปีต่อจากนี้ด้วยนอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียยังเสริมว่าบริษัทการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USDFC ยังสนใจจะลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์ในกองทุนใหม่ที่รัฐบาลอินโดนีเซียจะตั้งขึ้นด้วยจากเรื่องการลงทุนในอินโดนีเซียมาเป็นเรื่องการค้าออนไลน์นะครับกลุ่มบริษัทอาลีบาบาของจีนเริ่มรณรงค์เพื่อการช้อปปิ้งในวันคนโสดหรือซิงเกิลเดย์ให้เร็วขึ้นปีนี้โดยจะจัดให้มี2ช่วงช่วงแรกคือระหว่างวันที่1ถึง3พฤศจิกายนนี้และช่วงที่2คือ24ชั่วโมงของวันที่11พฤศจิกายนหรือ1111ซึ่งเป็นช่วงของวันคนโสดดั้งเดิมโดยอาลีบาบาระบุว่าจะมีสินค้าใหม่เสนอให้เลือกเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านรายการเมื่อ11ปีที่แล้วอาลีบาบาใช้โอกาสเปลี่ยนวันคนโสดของจีนให้เป็นวันซื้อของออนไลน์และทำให้มียอดขายสูงที่สุดในโลกด้วยโดยมากกว่าวันไซเบอร์มันเดย์หลังเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐ เมื่อปีที่แล้วอาลีบาบาทำยอดขายในวันคนโสด11พฤศจิกายนของจีนได้ถึงกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วน JD.com คู่แข่งของอาลีบาบาก็เริ่มส่งเสริมการขายในเทศกาลคนโสดเป็นเวลา11วันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปขณะที่โตอินและฟินตัวตัวก็เข้าร่วมการรณรงค์สำหรับโอกาสที่ว่านี้เช่นกันมีรายงานว่าฝ่ายจัดส่งของอาลีบาบาได้เพิ่มหุ่นยนต์ราว200ถึง300ตัวที่คลังสินค้าและจัดหาที่พักเพิ่มเติมสำหรับคนงานเพื่อเตรียมการส่งสินค้าให้ทันเวลาและขณะที่นักวิเคราะห์กำลังจับตามองว่ายอดขายออนไลน์สำหรับช่วงเทศกาลคนโสดของจีนเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรและจะเป็นเครื่องบ่งชี้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนได้หรือไม่นั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานเจ้าหน้าที่การตลาดของอาลีบาบากล่าวว่าโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะเพราะข้อจำกัดเรื่องการเดินทางทำให้ชาวจีนผู้มีเงินเหลือพอจับจ่ายใช้สอยไม่สามารถเดินทางไปซื้อของฟุ่มเฟือยในต่างประเทศได้ครับไปที่อังกฤษนะครับบริษัท AstraZeneca หนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนสำหรับโควิด-19 เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่าหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและสินค้าการแพทย์ของอังกฤษหรือ MHRA ได้เร่งกระบวนการเพื่อพิจารณาทบทวนผลของวัคซีนในกลุ่มทดลองโดยกระบวนการทบทวนดังกล่าวจะทำแบบเรียลไทม์คือมีขึ้นขณะที่ทางบริษัทได้ข้อมูลจากอาสาสมัครแทนที่จะรอให้การทดลองในเฟส3เสร็จสิ้นลงก่อนและจะมีการหารือเรื่องกระบวนการผลิตควบคู่ไปในเวลาเดียวกันเพื่อเร่งกระบวนการพิจารณาอนุมัติให้เร็วขึ้นด้วยและเมื่อวันศุกร์สำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพ MHRA ของอังกฤษได้เริ่มกระบวนการเร่งพิจารณาทบทวนผลการทดลองกับวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์เช่นกันขณะนี้ AstraZeneca กับ Pfizer เป็น2บริษัทใหญ่ที่วัคซีนป้องกันโควิด-19 กำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายและคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับวัคซีนของบริษัท Johnson & Johnson และของบริษัท Moderna ของสหรัฐและ AstraZeneca แถลงว่าวัคซีนของตนนั้นสร้างการตอบสนองของภูมิต้านทานทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่วัยต้นๆและในกลุ่มคนสูงอายุโดยในกลุ่มคนสูงอายุนั้นมีผลข้างเคียงที่ต่ำกว่าครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับโควิด-19 อาจเป็นข่าวดีเล็กๆสำหรับไก่งวงที่จะต้องถูกนำขึ้นโต๊ะอาหารในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่งวงและบรรดาร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งเพราะว่าคำเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้คนอเมริกันงดการเดินทางและการรวมญาติในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ทำให้คาดว่าจะมีคนอเมริกันเพียงราว 43% ที่ร่วมฉลองเทศกาล Thanksgiving และความต้องการซื้อไก่งวงรวมทั้งเนื้อสัตว์อื่นๆมาปรุงอาหารก็คงจะลดลงด้วยเรื่องนี้ทำให้บรรดาเจ้าของฟาร์มไก่งวงหลายแห่งต้องปรับตัวและคาดเดาอย่างหนักเกี่ยวกับความต้องการของตลาดทั้งนี้เพราะว่าไก่งวงนั้นจะสะสมไขมันและมีรสชาติดีในช่วงไม่กี่สัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถูกฆ่าดังนั้นบรรดาผู้เลี้ยงไก่งวงและร้านค้าจึงต้องคาดคะเนว่าผู้บริโภคจะต้องการไก่งวงตัวเล็กหรือตัวใหญ่รวมทั้งในปริมาณมากน้อยเท่าใดด้วยขณะนี้ตลาดไก่งวงในสหรัฐมีมูลค่าปีละ 4,300 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามการสำรวจของนิวเซ่นนั้นยอดขายไก่งวงในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผู้บริโภคหันไปสนใจผลิตภัณฑ์เนื้อประเภทอื่นมากขึ้นอย่างเช่นแฮมเนื้อหมูพอร์กโรสต์เนื้อวัวสัตว์ทะเลหรือแม้กระทั่งโปรตีนที่ทำจากพืชแทนครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับคุณจำเริญครับฟังเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ในยุโรปบ้างนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,100,000 คนและเสียชีวิตแล้วเกือบ 50,000 คนณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตามข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์อังกฤษกลายเป็นประเทศที่9ในโลกที่มีผู้ติดเชื้อเกิน1ล้านคน ่อจากสหรัฐอินเดียบราซิลรัสเซียฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาและโคลอมเบียและเมื่อวันเสาร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศรอบใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันพฤหัสบดีนี้ต่อเนื่องไปอีก1เดือนนะครับโดยก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมกรีซและเวลส์ได้ประกาศมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศไปแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามในกรณีของอังกฤษนั้นโรงเรียนมหาวิทยาลัยธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจจำเป็นอื่นๆจะยังได้รับอนุญาตให้เปิดทำการได้ต่อไปนะครับในขณะที่ธุรกิจที่ไม่จำเป็นรวมทั้งร้านอาหารและผับบาร์ต่างๆต้องปิดทั้งหมดจนถึงขณะนี้มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมทั่วโลกมากกว่า46ล้านคนเสียชีวิตเกือบ1ล้าน2แสนคนนะครับโดยสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือมากกว่า9ล้าน1แสนคนเพิ่มขึ้นเกือบ 80,000 คนในช่วง1วันที่ผ่านมาและมียอดผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 230,000 คนซึ่งมากที่สุดในโลกเช่นกันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับในทางการแพทย์นั้นคนหนุ่มสาวมักจะมีอาการเจ็บป่วยจากโควิด-19 น้อยกว่าผู้สูงอายุแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวนะครับว่าช่องว่างนั้นกำลังลดน้อยลงคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากห้องข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
นายแพทย์ทาเคชิคาซาอิผู้อำนวยการภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกขององค์การอนามัยโลกกล่าวในการแถลงข่าวออนไลน์เมื่อกลางเดือนสิงหาคมว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังเปลี่ยนแปลงไปโดยประชากรในช่วงอายุ20 30และ40ปีกำลังขับเคลื่อนการแพร่ระบาดให้เพิ่มมากขึ้นและหลายคนไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อเนื่องจากมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการเลยซึ่งอาจส่งผลให้พวกเขาแพร่เชื้อไวรัสไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่28กันยายนนักศึกษามหาวิทยาลัยอายุ19ปีในสหรัฐเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทอันเกี่ยวเนื่องจากโคโรนาไวรัสนี้โดยชาร์ดดอริลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Appalachian State University ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงต้นเดือนกันยายนและเกิดภาวะแทรกซ้อนในภายหลังและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้กล่าวว่าชาร์ดดอริลเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้เขากลับไปเรียนหนังสือได้เธอจึงแนะนำว่าทุกคนควรต้องระมัดระวังพฤติกรรมด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามงานวิจัยจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ที่ตีพิมพ์เมื่อปลายเดือนกันยายนรายงานว่ากลุ่มคนอายุ 20-29 ปีเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมและมีแนวโน้มว่าคนกลุ่มนี้มีส่วนในการแพร่เชื้อโควิด-19 ในชุมชนด้วยข้อมูลของ CDC ระบุด้วยว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐสูงที่สุดคิดเป็นอัตราส่วน 23.7% ส่วนกลุ่มอายุ50-64 ปีตามมาเป็นอันดับ2อยู่ที่ 20.6% ครับทางนี้การวิจัยแสดงว่าโคโรนาไวรัสมีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวในหมู่วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่อายุอย่างน้อยด้วยเพราะรายงานจาก CDC ระบุว่าการสำรวจกลุ่มผู้ใหญ่ทางโทรศัพท์หลังจากที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้ 2-3 สัปดาห์พบว่า 35% ของคนเหล่านั้นสุขภาพยังไม่กลับมาเป็นปกตินอกจากนี้ 20% ของกลุ่มคนอายุ 18-34 ปีซึ่งไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังรายงานว่าสุขภาพของพวกตนยังไม่กลับมาเป็นปกติด้วยเช่นกันการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Heart Association เมื่อเร็วๆนี้พบนะครับว่าผู้ป่วยวัยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเฉียบพลันหรือที่ติดเชื้อมาก่อนนี้อาจถูกตรวจพบอาการต่างๆของโรคหัวใจถึงแม้ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยก็ตามอย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุคือกลุ่มคนที่ติดเชื้อมากที่สุดในช่วงเริ่มต้นของการระบาดแต่คาร์ล ลอเทอร์แบกนักระบาดวิทยาชาวเยอรมันกล่าวเมื่อเดือนเมษายนว่าขณะที่มีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางในจีนและอิตาลีนั้นได้พบว่าคนหนุ่มสาวหลายพันคนอาจเป็นผู้เพาะพันธุ์เชื้อโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและว่าแม้ว่าโรคนี้จะมีความรุนแรงในหมู่ผู้สูงอายุแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าคนหนุ่มสาวจำนวนมากก็มีอาการป่วยหนักและยังอาจมีผลตามมาในระยะยาวได้ด้วย นักระบาดวิทยาผู้นี้กล่าวต่อไปว่านักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า 80% ของการแพร่เชื้อโควิด-19 นั้นเกิดขึ้นในหมู่ผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการดังนั้นคนหนุ่มสาวควรตระหนักว่าหากพวกเขาปฏิบัติตัวแบบไม่ระมัดระวังก็ไม่เพียงแต่จะทำให้ตัวเองตกอยู่ในความเสี่ยงเท่านั้นแต่ยังทำให้คนรอบข้างและคนสูงอายุรวมทั้งเพื่อนฝูงตกอยู่ในความเสี่ยงด้วยเช่นกันและที่สำคัญก็คือทุกคนควรทราบว่าโรคนี้มีความร้ายแรงต่อคนทุกเพศทุกวัยอย่างไรก็ตามแม้จะค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนไม่มากนักที่เสียชีวิตจากโรคนี้แต่ก็เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เห็นว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากต้องเข้ารักษาตัวในห้อง ICU และมักจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยซึ่งในตอนนี้เราไม่อาจทราบได้เลยว่าคนเหล่านั้นจะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพของปอดได้อย่างเต็มที่หรือไม่ดังนั้นแพทย์จึงเตือนว่าเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าที่เคยเป็นมาครับผมจะเบรตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ